Jumalan armoa ja rauhaa. Olette sydämellisesti tervetulleita kaikki tähän sunnuntain päiväkokoukseen. Ja niin kuin olette varmaan jo huomannut, niin erityisesti saadaan toivottaa tervetulleeksi tuolta oi niin ihanasta kotikaupungista, niin Keuruulta, Tauno ja Marja Toukola. Tervetuloa. Mukava nähdä teitä pitkästä aikaa Pietarsaaressa. Ja Tauno ja Marja tulee molemmat jakamaan jotakin tässä tilaisuudessa. Mutta ennen kuin me lauletaan lauluja, ennen kuin me rukoillaan, niin mä haluan lukea psalmin 145. Tässä on 21 jaetta. Daavidin ylistyslaulu. Minä korotan sinua Jumalani. Sinä kuningas, minä ylistän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Joka päivä minä ylistän sinua, ylistän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, tutkimaton on hänen suuruutensa. Sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun tekojasi ja kertoo sinun voimallisista töistäsi. Sinun majesteettisen kunniasi kirkkautta, sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon mietiskellä. Sinun pelottavien tekojesi voimasta puhutaan, minä kerron sinun suurista töistäsi. Sinun suuren hyvyytesi maine tulee julki, ja sinun vanhurskaudestasi riemuitaan. Armahtava ja laupias on Herra, pitkämielinen ja suuri armossaan. Herra on hyvä kaikkia kohtaan ja armahtaa kaikkia luotujaan. Kiittäkööt sinua, Herra, kaikki sinun luotusi, sinun hurskaasi ylistäkööt sinua. Puhukoot he sinun valtakuntasi kunniasta, kertokoot sinun voimastasi. Näin he saattavat ihmisten tietoon Herran voimalliset teot ja hänen valtakuntansa kunnian ja kirkkauden. Sinun valtakuntasi on ikuinen valtakunta, sinun herruutesi pysyy polvesta polveen. Herra tukee kaikkia kaatuvia, kaikki alas painetut hän nostaa pystyyn. Kaikkien silmät katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat heille heidän ravintonsa ajallaan. Sinä avaat käteesi ja ravitset hyvyydessäsi kaiken elollisen. Herra on vanhurskas kaikissa toimissaan ja uskollinen kaikissa teoissaan. Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksi huutavat. Kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksi huutavat. Hän täyttää häntä pelkäävien toiveet. Hän kuulee heidän avun huutonsa ja auttaa heitä. Herra varjelee kaikkia, jotka häntä rakastavat, mutta kaikki jumalattomat hän hukuttaa. Minun suuni lausukoon Herran ylistystä, ja kaikki luodut kiittäkööt hänen pyhää nimeään aina ja ikuisesti. Mahtava psalmi. Rukoillaan tähän tilaisuuden alkuun. Kiitos, rakas taivaan Isä, tästä aamusta. Kiitos tästä armon päivästä, tästä kauniista päivästä, Herra, mikä jälleen meidän osaksemme on saanut sinun armostasi tulla. Jeesus, kiitos siitä, että Herra, sinulta me jälleen tänään saamme sen määräosamme hengellistä ravintoa. Ja Herra, me rukoilemme ja kiitämme siitä, että sinä, Jeesus, avaat meidän sydämiämme, Herra, kuulemaan ja vastaanottamaan sen, mitä Jeesus haluat meille tänään puhua palvelijoittesi kautta. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat Taunoa ja Marjaa, Herra, ja kaiken sen, mitä he tässä tilaisuudessa esille tuovat sinun kunniaksesi. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä ohjaat ja johdatat tätä tilaisuutta eteenpäin. Ja Herra, kiitos siitä, että saamme ylistää sinun suurta nimeäsi jälleen tänään. Herra, suuret ovat sinun tekosi. Kiitos, Jeesus, että siunaat yhdessä olomme ja siunaa koko, Herra, tämä tilaisuus ja anna kaiken tulla sinun kunniaksesi, Isä rakas. Kiitos, että jäät siunaamaan. Aamen. Etsitään laulu numero 14. Ja tähän alkuun, ennen kuin lauletaan, niin vielä nuo ensi viikon tilaisuudet. Eli huomenna maanantaina kello 10 on rukousaamu ja kello 18 on vanhimmiston rukousilta. Tiistaina kello 10 rukousaamu Mutta sitten torstaina alkaa Jeppis-missio. Ja torstaina 14.7. kello 18 on Raimo Rahnasto täällä puhumassa ja musiikista vastaa For Heaven. Perjantaina kello 11 rukousaamu ja kello 18 Jorma ja Tarja Lappalainen johtaa Matti Dahlbacka. Lauantaina kello 15 puhuu Markku Tuppurainen, johtaa Kristian Hiltunen, musiikissa Niina Kiviniemi. Ja kello 18 missiotilaisuus Markku Tuppurainen johtaa Antti Laitinen ja musiikissa Seinäjoelta Ilta Music. Sunnuntai kello 11 puhuu Tuomas Vuorinen, johtaa Kimmo Uusitalo musiikissa bändi Saalemista. Ja kello 16 Marko Selkomaa puhuu, johtaa Tuomas Vuorinen ja bändi Saalemista hoitaa musiikkipuolta. Nyt laulu 14 ja tämän laulun jälkeen sitten Tauno ja Marja, tilaisuus on teidän siitä eteenpäin.
Halleluja, hän suuri on. Aamen, se on meidän yhteinen kokemus ja iloaihe tänä päivänä jälleen. Ja tosiaan kelpaa häntä ylistää, niin kuin tuossa jo tuolla väkevällä laululla saimme kokouksen alkuun yhdessä tehdä. Ja on ilo nähdä teitä pitkästä aikaa, niin kuin ennen vanhaa vuosien ja vuosikymmenten varrella oli ilo nähdä teitä aina vähän lyhyemmälläkin välillä. Ja kyllähän tietysti tuli niitä jaksoja, kun tuolla lähetystyössä oltiin, mistä kiitokset Herralle ja myös teille, että saatiin aika pitkä rupeama tehdä lähetystyötä, mikä oli ja on vieläkin meidän kutsumme. Ja niin, että saitte olla sitten tekin mukana ja auttamassa ja mahdollistamassa sitä, että niin kuin ennenkin oli jo tämä Pietasaaren Saalem ollut ihan kuuluisakin siitä jo vuosikymmenten takaa, että täällä on tehty pitkän aikaa jo voimakasta lähetystyötä ja on jopa kirjojakin ja monia juttuja, artikkeleita kirjoitettu tämän seurakunnan historiasta ja nimenomaan lähetystyöhistoriasta. Mutta nyt tuli tosiaan meille tämmöinen jotain parin vuoden paussi tässä, kun tuota lähetys jossakin kun oltiin, niin yleensä aina vuoden päästä käytiin sitä täällä taas teitä paikan päällä tapaamassa ja moikkaamassa. Ja välillä oltiin muut aina joku vuosikin, niin sanottu välivuosi tai täällä mukana ja välillä työssäkin vähän tiiviimmin, kun ei parempiakaan aina ollut sitten. Niin saatiin olla apuna yhdessä teidän kanssa näissä normaalissa paikallistyökuvioissakin täällä Pietasaaressa. Joo, me on nyt oltu tuolla Keurulla sitten viimeiset pari vuotta ja sieltä päin kyllä tehty kokousmatkojakin, mikä aina on lähellä sydäntä ja on ollut sellainen iloaihe, että ei ole tarvinnut ihan peukaloita vaan pyöritellä meikäläinenkään, vaikka on jo eläkkeelläkin ollut jonkin vuoden. Marjahan on vieläkin iässä ja työssä mukana ihan senkin takia, mutta onneksi mullekin sitten on avautunut noita mahdollisuuksia käydä lähetyskokouksia pitämässä niin siellä Keski-Suomessa kuin Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa, ja vaikka nyt kesällä pidetään ihan tarkoituksella vähän paussia, niin syksyllä ilmeisesti tämä jatkuukin tämä kierros. Oli mielenkiintoista tuo korona-aika, niin kuin tekin täällä varmaan tiedätte ja olette siitä kärsineet, että tuli noita, kun näitä avainmedian kokouksia tai näitä lähetyskokouksia kävin pitämässä yhdessä Marjankin kanssa, niin oli siinä talvella hyvinkin rajoitettua se kokoontuminen. Että esimerkiksi semmoinen jäi mieleen, no ensinnäkin se, että useampia kokouksia siirrettiin sitten niin kuin pidemmälle ja nyt syksyllekin siirrettiin varmaan 3-4 kokousta sieltä talvelta. Mutta Ähtärissä oli semmoinen tapaus, siellä oli 10 henkeä tuo rajoitus. 10 henkeä saatiin ottaa, niin ne ei sieltä peruuttaneet, vaan pidettiin 2 kokousta, 11 ja toinen kokous vielä 12, niin saatiin edes 20 henkeä mukaan niihin kokouksiin. Sitten oli joku seurakunta, missä ei paljon välitetty näistä rajoituksista, että siellä oli sitten väkeä enemmänkin. Monenlaistahan sitä sattuu, ja aina tuo matkailu avartaa, kun käy niitä kokousmatkojakin pitämässä. Siellä olisi enemmänkin kerrottavaa, mutta ei nyt siitä sen enempää. Mutta ihan kiitos aihe, että vielä saa olla jakamassa ja Jumalan sanaa ja innostamassa seurakuntia ja uskovia lähetystyöhön. Siihen on kyllä syytä. Ei lähetystyö ole mitenkään niin kuin ollut kasvamaan päin viime vuosina tai vuosikymmeninä, niin kuin ei valitettavasti tämä paikallistyökään ole kovin paljon saanut kokea nyt herätystä tai hengenvuodatusta, mutta sitä odotellessa ja rukoillessa. Saako Herra vielä vaikuttaa armossa, että saataisiin kokea semmoista isompaakin herätyksen aikaa, missä sieluja pelastuisi ja sairaata parannisi ja tällaista väkevää hengen vaikutusta saataisiin kokea. Että ei anneta periksi, ei luovuteta, vaan rukoillaan ja anotaan ja etsitään ja kolkutetaan. Ja ei anneta tosiaankaan sellaisen masennuksen tai periksi antamiseen luovutuksen vallata, vaan ollaan aina innokkaita Herran työssä. Näinhän Raamattu kehottaa, ja teidän vaivanakoinen ei ole turha Herrassa. Mutta mennään nyt tähän asiaan ja Jumalan sanaan, vaikka täältä tutusta psalmista 103 lähdetään liikkeelle. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhän nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Tässä olisi pidemmästikin tätä listaa, oikeastaan 7 kiitosaihetta heti tässä luvun alussa. Että pystytäänkö me kaikkia tätä sulattamaankaan, niin pysähdytään vaikka tähän, minkä nyt alkuun luin. Mutta tulkoon vielä mainituksi, että tämä tuttu luku, mistä tämä alkuosa varsinkin on meille tuttua ja rakasta tekstiä, niin loppuu myös tällaiseen Herran kiittämiseen. Kiittäkää Herraa, te väkevät sankarit. Kiittäkää Herraa, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa teette. Kiittäkää Herraa kaikki hänen tekonsa. Kiitä Herraa minun sieluni. Eli se alkoi näin, kiitä Herraa minun sieluni, ja loppuu myös samaan kehotukseen. Kiitä Herraa minun sieluni. Että ihan pitää niin kuin itseäkin, ei ainoastaan toisiaan, vaan itseäänkin kehottaa kiittämään ja muistuttamaan Herraa siitä, että paljon meillä on tosiaankin paljon lapsella aihetta kiittää, niin kuin laulussa sanotaan. Mutta tämä äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Niin minä tuossa värkkäsin semmoisen listan oikein, että muistas, missä kaikessa Herra on auttanut ja mistä on syytä kiittää. Ja koska se koskee teitäkin sen takia, että me ollaan oltu tämän seurakunnan lähetteenä pitkään ja meidän elämämme on ollut pitkälle tätä lähetystyötä sitten, niin nyt on aika tässä eläkevaarinakin muistella, mitä Herra on tosiaankin tehnyt ja missä hän on auttanut ja johdattanut. Ja tämä on vähän vaikea aihe, ettei kellekään tulisi mieleen, että puhun nyt itsestään ja omista töistään. Mä nimenomaan painotan sitä ja olen täällä varmaan sanonut sen monasti ennenkin, että niin kuin Raamattukin sanoo, kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Eli vielä vaikka täällä on meillä lähtöjuhlat ollut ja mitä muuta tuloa ja lähtöjuhlia tuossa vuosikymmenten aikana, niin kun on tämmöinen erikoistilaisuus saada täällä käydä vielä, kiitos vaan tosiaankin kutsusta, oli mukava tulla käymään ja ihan vähän niin kuin kaivannutkin nähdä teitä. Ja vähän tietysti matkalla mietittiin, että ketähän täällä nähdäänkään ja ketähän ei nähdä. Näinhän se menee. Mutta ainakin teistä iloitaan ja siunataan niitäkin, ketä nyt ei tälle päivälle sattunut kokouspaikalle mukaan. Mutta kuitenkin niin muistellaan vähän menneitä tosiaan, kun niin kuin meillä vanhemmilla on jo tapana. Ei siis tämä tarkoita, toivottavasti ei tarkoita sitä, että jäätäisiin vaan muistelemaan niitä menneitä, vaan kyllä minulla ainakin on vielä, ja varmaan teilläkin sen verran teitä tunnen, niin janoa monilla vielä kokea enemmän ja kokea lisää Herran armotekoja, ja että voitaisiin olla Herran käytössä, eikä vaan muistella, että mitä on saatu jo kokea silloin, ja joku menee ihan sinne viipuriaikoihinkin, kun muistellaan hyviä aikoja. No, meikäläinen paremminkin muistelee näitä ylivainioaikoja, ja siitähän Maria kirjoitti sen kirjankin. Hyvä kirja muuten, mutta Marjalla on nyt muitakin tuotteita tuolla, noita lehtiä. No, johan niitä silloinkin painettiin ja tehtiin, kun täällä vielä oltiin, mutta tämäkin työ on jatkunut, ja Marja niistä sitten mainitsee, mutta pari viimeistä numeroa tuolta on sopivasti saatavana vielä kotiin viemisiksi, ja sillä lailla voitte lukea lisää näistä Herran teosta tämän kokouksen jälkeenkin. Mutta minä tosiaan tuohon vielä palaan, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Varmaan teillä kaikilla olisi väkeviä todistuksia siitä, mitä Herra on tehnyt. Ja nyt minulla on tällainen tilaisuus antaa tämmöinen henkilökohtainen todistus. Ensinnäkin siitä se lähtee mun elämässä, että sain tulla uskoon 58 vuotta sitten. Ja se tapahtui niin, että luin Raamattua ahkerasti silloin kesällä 64. Ja luin sen läpi silloin kesälomalla, ja tapahtui niin kuin Pietari kirjoittaa, te olette uudessa syntyneet Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Eli Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta, Raamatun luvun kautta tulin uskoon, eikä sen jälkeen ole tarvinnut enää, vaikka vaarallisiakin tilanteita ja vauhtia ollut, niin pelätä ja huolehtia, että pääsenköhän minä taivaaseen kerran. Silloin 10-vuotiaana poikana vähän joskus vaivas, kun oli se äidin opettama iltarukouksen oppinut itsekin jo rukoilemaan, että sieltä en jo sen nousisi taivaaseen ota tykösi. Niin sitten tuli paremmin uni, kun oli tämänkin rukoilu. Mutta silloin 10-vuotiaana sain tehdä sellaisen henkilökohtaisen ratkaisun ja vastaanotin Jeesuksen elämäni, ja siitä lähtien hän on ollut uskollinen ja tien aukaisena kulkenut edellä ja johdattanut myöskin niin, että on saatu Herran työssä, on saanut olla mukana, ja niin kuin Marjakin jo sieltä varhaislapsuudesta asti on saanut Jeesusta seurata, ja sitten tiemme yhtyvät, niin että taitaa ylihuomenna tullakin taas hääpäivä, ja se on 42. Että näin on tätä yhteistä taivalta on tehty, ja myöskin saatu olla Herran työssä sitten yhdessä toinen toistamme tuki mukana. Ja sitten siellä Soinissa, mistä on syntyisin, niin sain jo sellaisena 15-vuotiaana olla mukana sellaisessa nuorisoherätyksessä. Siellä kirkon piirissä kun olin, niin tuli semmoiset 30 nuorta uskoon, ja sain siinä olla vähän niin kuin vetäjänä. Siihen asti, kun täytyin Pyhällä Hengellä, ja sitten tuli porttikielto sinne seurakunnan tiloihin. En malttanut olla siitäkään puhumatta, ja muutamat sitten meni kasteelle, niin kuin minäkin. Talvipakkasilla silloin, no sisällä kylläkin, siellä Lapua rukoushuoneessa. Ja vielä kun lähdin kävelemään sieltä korvesta, missä on syntyisin, sinne maantien varteen, mistä oli sitten kyyti Lapualle, niin yksi velipoika huuteli perään, että minun on pitänyt sinua aina järkimiehenä, että mietin nyt vielä kerran. Niin mä sieltä vaan huusin vastaan, että auta se mies, joka ei vailla jumalattomain neuvossa, vaan tutkii Herran lakia. Oli sieltä psalmista yksi jäänyt tällainen kohta mieleen ja sain siinä vähän niin kuin vastattua sitten samalla mitalla takaisin. Oli ilo käydä kasteella ja sitten löytyi helluntaiseurakuntaakin sieltä Soinista ja ilo oli liittyä helluntaiseurakuntaan ja myöhemmin olimme siinä seurakunnan työntekijänäkin ennen kuin sitten matka jatkui eri puolille maailmaa, näin voisi sanoa. Eli me on tuossa otsikonut tämän meidän, että itsekin muistaisi, missä sitä on ainakin touhuttu ja työtä tehty ja kuljettu. Soini Peräsenökin, USA, Larsmon lähetyskoti, Pietarsaari, Papua-Uusi-Guinea, Albania, Romania, Malta, Espanja. Ja tuossa laskin matkalla, että täällä Pietarsaaressakin me on asuttu 7 eri paikassa, että ei sitä olisi muistanutkaan. 4 paikassa ihan niin kuin pitempäänkin ja sitten vähän semmoisia tilapäismajoituksia on ollut 3. Ja siihen voidaan vielä laskea Larsmo, missä silloin ennen kuin Marjastakaan ei mitään tiennyt, Marja kävi raamattuopistoa siihen samoihin aikoihin tuolla Katialassa, kun minä tulin Larsmoa sinne kurssille, niin Larsmon lähetyskodissa tuli asuttua ja sitten myöhemmin, kun olin siellä lähetyskodin johtajana, niin asuimme ensin siinä saunakamarissa jonkin aikaa ja sitten muutettiin Buusundiin, että 3 paikassa sielläkin. Sielläkin kyllä asuttu, että onhan noita asuinpaikkoja löytynyt, tai onko ne ollut välillä vähän hakusessakin, mutta Pietarsaaressakin aina välillä oltu pitempään tai lyhyempään. Ja oikeastaan me on oltu 35 vuotta tämän seurakunnan jäseninä ja työntekijänä myöskin suuri osa siitä ajasta. Että armoahan sekin on ja että kyllä siinä monenlaista kanssakäymistä ja on jo ollut ja ei vissiin kaikille aina niin mieluistakaan valitettavasti, mutta sekin on hyvä Raamatun paikka, että mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Että ainahan siitä kärsii, jos tulee jotakin niin sanottuja vänkävälejä, mitä ainakaan meikäläinen ei koskaan haluaisi, on ollut tuolla lähetyskentilläkin joissakin tilanteissa niin kuin sovittelemassa lähettienkin välejä. Ja ei niin kuin siitä kyllä kärsi, jos yhtään tulee kenenkään kanssa mitään skismaa. Herra meitä siltä varjelkoon. Mutta kai sitä rapatessa välillä roiskuukin. Ja me ollaan sen verran vajavaisia puolia toisi, että monenlaista sitä voi tulla sitten ihmisten kanssa, vaikka ollaan uskoviakin ja samaa isän lapsia, niin ei se aina ihan kaikkien kanssa samalla lailla synkkaa. Mutta ei siitä sen enempää. Ja tosiaan sitten jossain vaiheessa olin OML-operaation mobilisaatiossa 2 myöskin sellaisessa evankeliumissa työssä tuolla Englannissa. Ja kun Marjan kanssa mentiin vuonna 80 naimisiin, niin vei hänetkin sinne vielä 1. Ja siinä olikin sitten oikeastaan ennen kuin mentiin naimisiin, niin mulla oli jo valinnan paikka, että lähteäkö pidemmäksi aikaa sinne OM-työhön vai tullako tänne Suomeen töihin, kun ei ole vielä ollut toteutunut se, mikä oli sydämessä jo mielessä, että Herra kutsuu ja avaa oven Herran työhön, eli seurakuntatyöhön ja sitä kautta lähetystyöhön. Niin se oli jännä, että kun tulin kotia sieltä OM:n vuosikonferenssista jostakin, muistaakseni Belgiasta, niin kuulin jo äidiltäni puhelimessa, että minua on kutsuttu sinne Soiniin helluntaiseurakunnan saarnaajaksi. Ja siinä se vastaus oli, ja olen tainnut tämänkin kertoa, mutta kaikki on kuullut, ja toisetkin on se varmaan unohtanut. Se oli sen verran väkevä kokemus, kun siellä yöllä tuskailin siellä OM-vuosikonferenssissa, että miten Herra nyt johtaa eteenpäin tästä. Niin yllätykseksi näinkin naisen kasvot siinä kun sain sellaisen ilmestyksen tai näyn siellä yhdessä rukoushetkessä. Niin se vähän huvitti ja kyllä häkellyttikin, että miten eihän tämmöistä ollut mielessäkään, mutta Herralla oli tämmöinen asia mielessä, että hän niin kuin halusi puhua, että älä huolehdi, mutta nyt on tuota aika mennä jo naimisiin ja löytää sellainen sopiva elämäntoveri ja työkaveri rinnalla, että kyllä minä sitten johdataan teitä näissä työasioissakin. Ja näin kävi ja en ole nähnyt elämässäni sen jälkeen kuin yhden ilmestyksen, mikä sitten johdatti meitä taas tuolta Papo Uudeltakineelta Albaniaa, mikä ei silloin ollut vielä edes avautunut, kun sen näy näin. Että kaksi näkyä on nähnyt, ei niillä paljon verskata, mutta on ne mieleen jäänyt ja kiitä Herraa, että niitäkin ilmeisesti noissa tilanteissa tarvittiin, että onpahan jonkinlaista kokemusta näystä ja ilmestyksistäkin, vaikka ei niistä mitään jokapäiväisiä tai tavallisia arkipäiväisiä ole tullut, eikä ole tarvinnutkaan meillä Jumalan sana, joka meitä kyllä johdattaa ihan riittävästi. Ja sitä on aina hyvä lukea, tutkia ja opiskella. Vielä kun hetken jaksatte kuunnella, sitten mä kerron tuollaisen tuoreemman tapauksen, kun tässä kaksi viikkoa sitten olin vähältä päästä, sanoisiko, että jälleen hengestä, niin kuin näitä vähän vaarallisia tilanteita on ollut, niin kuin monet olette kuulleet, kenkä sitä kerro sen tarkemmin, että on ammuttukin tuolla Papuorillakin näillä maantien rosvat, kun hyökkäsi, siinä olisi voinut päästä hengestään, ja Albaniassakin oli kerran vähältä hengen lähtetään kaksi kertaa, mutta ei ole nyt aikaa niitä enää kerrata, mutta ilmeisesti vielä on ollut työ kesken, kun Herra on varjellut näitä kuolemantapauksista tai muilta vakavilta onnettomuuksilta, mitkä nekin on kyllä läheltä liipanneet. Ja kaksi viikkoa sitten viimeksi oli tuommoinen tapaus. Mutta se tulee vähän päästä, pidetään teidän mielenkiintoa tässä vielä yllä. Eli Soinissa aloitin vuonna 1979. Ja seuraavana vuonna tosiaan 80 mentiin naimisiin Marjan kanssa tuolla Joensuussa. Hän on sieltä kotosi, terveisiä vaan sieltäkin. Kävimme just viikolla siellä Joensuussa tapaamassa Marjan vanhaa, mutta ihmeen piirteä äitiä, joka yksin siellä vielä asuu, vaikka on sairauksia ja muuta. Mutta kyllähän kummasti piristyy, kun mentiin käymään ja hyvät muistot ja siitäkin reissusta, en nyt kerro sen enempää. Mutta Joensuusta vaimo löytyi silloin, oikeastaan Krögerin Harri tunsi Maria jo ennestään, että hän oli pikkusen siinä niin kuin välimiehenä. Harrin kanssa lähdettiin sinne ja näinhän siinä sitten kävi sitten, ei sille voi enää mitään. Ja kiitos Herralle, että ei voi, ei ole ollut valittamista, ainakaan meikä tältä puolelta. Eli Soinissa oltiin semmoinen 3,5 vuotta seurakunnan työssä. Daabakan Matti muuten kävi siellä ainakin vierailulla. Kiitos vaan siitäkin vähästä, niin kuin meillä on tapana sanoa. Tuli vaan meiltä Matin kanssa ainakin oltu tuttuja jo vuosikymmeniä. Hänhän pyysi tuonne Lasmon lähetyskotiinkin. Meikäläistä sitten otti sellaisen uskoaskeleen, että muakin kehtä suositella siihen hommaan. Mutta ei olla vielä tässä listassa siinä asti. Mutta Soinissa oli 35 jäsentä, kun siellä aloitettiin työ. Ja kun sieltä lähdettiin seuraavaan paikkaan, niin seurakunta oli tuplaantunut, eli oli 70 jäsentä. Ja näitä on hyvä muistella, hienoa muistella, voitte kuvitella tällaisia herätyksen aikoja ja miten Herra on niin kuin ollut mukana. Ja siellä esimerkiksi pidettiin solukokouksia, kun oli 35 jäsentä, kuudella eri kylällä. Ja joskus, kun minä pidin niissä tietysti kirjaa ja vuorotellen ja kävin eri solutapahtumissa, niin joskus oli enemmän väkeä niissä kuudessa solukokouksessa, mitä oli seurakunnan jäsenluku. Että se siitä. mutta tuommoisia mukavia muistoja. Ja sitten kun haettiin toiseen seurakuntaan, kun siellä oli saarnaajapaikka auki, niin heti tärppäs. Eli oltiin tuolla Peräseinäjoella ja siellä me olimme vain vuoden verran ja se johtui siitä, että meillä avautui sitten paikka raamattokouluun tuonne Amerikoihin, että siellä väki oli vähän pettynyt Peräseinäjoella, että ei oltu sen pitempään. Siellä ei ollut 5 vuoteen ketään kuulemma kastettu Peräseinäjoella, mutta sen vuoden aikana, mitä siellä saimme olla, niin 7 meni kasteella. Että tällaisistakin sitä osa näin. Kun ajattelee, mikä on tänä päivänä tilanne, niin iloita, että vuoden aikana sillä lailla tuli ihmisiä uskoa ja meni kasteella. Vaikka se oli lyhyt aika, niin ihan ilolla sitä muistelee tuotakin lyhyttä jaksoa. Mutta sitten mentiin Amerikoihin raamattukouluun vuodeksi, ja kun se oli lyhyt aika, niin siellä oikein urakalla opiskeltiin, että mä en tiedä, te jotkut tiedätte varmaan paremmin, että miten monta tuntia viikossa tuolla isossa kirjassa esimerkiksi opiskellaan, niin siellä mulla oli maanantaista perjantai joka päivä 6 tuntia, raamattukoulua ja sitten maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina vielä 3 tuntia iltatunteja, eli 39 tuntia viikossa. Ja kyllähän se niin, että kun sinne asti lähti, niin pitihän se sitten ottaa koko rahaa edestä, mitä siellä opiskeltiin. No niin, nyt tähän väliin. Se tapaus, mikä mulle sattui 2 viikkoa sitten, kun olin tänne suuntaan, eli Soiniin, olin siellä, niin kuin teistäkin jotkut konferenssissa ollut siellä Helteessä, ja sielläkin tuli urakoitua aamusta iltaan niin paljon kuin ehti, niin niissä kokouksissa, siellähän niitä pidettiin, niin kuin tiedätte, niin eri paikoissa, ja kun ei ollut mitään työvastuitakaan, niin tuli oikein sananälkäisenä oltua pitkin päivään niissä tilaisuuksissa, niin jotenkin siellä tuli semmoinen väsymys siellä kuumuudessa, että sitten kun lähdin ajamaan Soiniin, velipoika soitti, että haluaisi toinenkin veli käymässä, että haluaisitko tulla moikkaamaan, niin tuli semmoinen ihme väsymys, että mitä mä en edes huomannut, että se oli just ihmeellistä. Kyllä mä sen sitten huomasin katkerasti, kun se meni liiankin pahaksi se väsymys. Mutta kun muistelee esimerkiksi sitä, kun viimeksi ajoin Espanjasta autolla Suomeen, niin siinä tuli ajettua, kun iltapäivällä lähdin tulemaan sieltä, niin ajoin 1000 kilometriä ja sitten nukuin puistonpenkillä tunnin ja ajoin 1600 kilometriä seuraavana päivänä. Ja sitten nukuin yhden huoltoaseman lastenhoitohuoneen nurkassa 1,5 tuntia ja sitten ajoin 1400 kilometriä ja sitten oltiinkin Tukholmassa. Ja Tukholmassa rupesi kyllä vähän jo räpsimään ja piti oikein loputkin juomavedet niin käyttää naamanpesu, että pysyi siinä Tukholman vilkkaassa liikenteessä hereillä ja oikealla kaistalla ja osasi sinne satamaan. Että kyllä sielläkin välillä nukuttiin jossain vaiheessa, kun tuo 4000 kilometriä ajoi 2,5 vuorokaudessa. Mutta nyt ei edes vajalta 100 kilometriä pysynyt hereillä, kun ajoin tuolta Keuruulta ja olisi ollut enää tuommoinen varttitunti sinne Toukolaan Soinissa, niin siihen heräsin, kun auto kynti siellä tien ohessa, eli syvällä ojan pohjassa. Ja 80 mä siinä ajoin ihan liikennesääntöjen mukaan. Ja niinhän se sitten helpommin unikin tulee, kun hiljaa vaan pitää körötellä. Ja vielä kun tuo vakionopeuden säädin päällä, ei tarvitse kaasuakaan painaa. Selityksiähän löytyy, mutta se oli outo väsymys. Mä sitten netistä löydettiinkin jotain selitystä siihen, että tämmöinen kovasta helteestä johtuva väsymys, se voi tulla yhtäkkiä sitten se uni. Että se ei niin kuin varoita, ja näin mulle kävi, että heräsin sieltä sitten ojan pohjalta auton romusta, ja jännitti kyllä, että pääsinkö ulos täältä onko jalkoja poikki tai missä kunnossa selkä ja muuta, mutta pääsin sieltä vaan ulos kömpimään ja herra varjeli, että auto, vaikka se on kova vauhti 80, kun se lähti menemään metsään ja siinä olisi ollut puita ja siinä oli rumppukin just vähän ennen, että onneksi meni vasta sen tilustien jälkeen sinne ojan puolelle ja toisella puolen tieto oli sellainen sähkökaappi, jos siihen olisi suoraan törmännyt, niin siinä ainakin olisi kyllä käynyt huonosti. Ja kyllä siinä sen verran puihinkin jo auto osui, että nämä turvatyynyt laukesi. Ja auto meni sillä lailla, että mä sanoinkin, että 15 000 auto hinta laski heti 1 000 euroon. Eli se meni niin kuin romuttamolle ja ei ollut tietenkään köyhällä saarnamiehellä mitään kaskoa, täyskaskoa, niin sen verran se vakuutus korvasi, että sen auton hinauksen korjaamolla. Mutta sitten kun menin katsomaan sitä autoa sinne, niin siitä läheltä löytyi autoliike ja sieltä sain semmoisen halvemman kärryn alle ja ei tarvinnut jalkamiehenä kotiin lähteä. Ja ei siinä nyt sitten sen pahemmin käynyt. Jokuhan on sanonut, että se mitä rahalla saa, niin se ei ole kallista. Ja kun ei muutenkaan mihinkään isoihin rahasummiin tottunut, niin okei, ymmärräkään rahan perään. Kunhan vaan, mutta autaa kuitenkin jonkunlaista tarvitsee näissä hommissa myös. Että siitä saa olla kiitollinen, että on terve ja hengissä. Että siinä olisi voinut menettää kumman vaan, joko henkensä tai ainakin terveytensä. Niin, että niin kuin tuossa kiitosta laulettiin herralle alussa, niin kyllä se kiitosaihe on tämäkin, että ei kuitenkaan sen pahemmin käynyt, vaikka kyllähän se nyt vieläkin vähän vaivaa, että miksi piti noinkin käydä, että ei tässä oikein häävit on nuo tulot muutenkaan, niin sitten vielä tuli tuommoinen taloudellinen menetys, mutta se nyt on tosin pientä, kun vielä säily hengissä ja terveenä. Että vähän tuli semmoisia lihaskipuja ja pikkusen ollaan lääkityksessä. Kipulääkkeitä vielä, mutta ei mitään ilmeisesti luitakaan katkennut. No niin, tässä katsotaan kelloa ja te odotatte, että pianko se osaisi lopettaa. Niin mennään nyt vauhdilla tästä eteenpäin. Me jäätiin vissiin tuonne, miten Soinista mentiin Peräseinäjoelle ja sitten Raamatukouluun Amerikoihin. Ja sitten tuli se 2,5 vuoden pesti tuolla Larsmun lähetyskodissa. Ja sen jälkeen avautui ovet Papua Uudelle Guinealle. Kyllähän te monet, nämä tiedättekin, niin ihan vaan tämmöinen lyhyt katsaus siihen, miten Herra on johdattanut. Ja missä tekin tosiaan olette saaneet olla mukana, koska yhtä tärkeä on sen lähettäjän osa kuin lähtijän osa, että on saatu pitkään tehdä työtä ja nähdä vaivaa. Ja Herra on tunnustautunut tähän työhön mukaan ja on saatu nähdä hedelmää. Oikeastaan se onkin vähän näin eläkeläisellä kova paikka, kun tulee tänne Suomeen, ja täällä ei näytä kovin paljon tapahtuvankaan hengellisellä rintamalla. En tiedä, onko täällä Pietasaaressa sellaista havaintoa tehty, mutta mitä minäkin olen tuolla liikkunut, ja vaikka ei liikkuisikaan mihinkään Keuruulta, niin valitettavasti vaan tulee ikävä näitä aikoja, kun on ollut lähetystyössä, ja esimerkiksi kun Albaniaan mentiin, niin ja siihen tässä pitää mennäkin seuraavaksi. No Papualta sen verran, että siellä ensimmäisen vuoden aikana kastettiin 200 ihmistä. Että hyviä muistoja on sieltäkin ja sen jälkeen pitänyt enää kirjaa ja kyllähän sieltä olisi paljonkin kerrottavaa, mutta ensimmäisen vuoden aikana noin 200 kastettiin ja olin sellaisen 30 seurakunnan niin kuin alueen johtajana tai miksikö sitä sanoisi, mutta ja Raamattokoulun opettajana ja muuta. Ja Marja tietysti rinnalla teki työtä niin kuin on tehnyt kaikilla eri kentillä. Vähintään yhtä innolla ja kovalla työpanoksella. Albaniassa meni 17 vuotta ja hienoa oli sielläkin nähdä, kuinka ihmisiä tulee uskoa. Siellä ei uskovia ollut ollenkaan, eikä edes maalaista seurakuntaa, kun se lopulta avautuu vuonna 1992. Ja ainakin tuolla ne on jäänyt mieleen. Ensiksi kastettiin vain 2 ihmistä, sekin oli valtava asia. Sitten 10, sitten oli seuraavassa kastekokouksessa 12 kasteella, sitten 20 ja parhaimmillaan 40 kastettiin kerralla. Ja seuraavan viikon aikana he myös täytti pyhällä hengellä. Että hieno noita muistella. Kiitokset vaan teille vielä. Te olette olleet siinä mukana. Että jos joskus tuntuu, että ei oikein pääse näkemään paljon hedelmää tästä työstä, niin muistellaan nyt vaikka näitä menneitä ja kiitetään Herraa siitä. Ei me ilman teitä olisi voitu olla tuossa työssä siellä paikan päällä. Te olette olleet auttamassa, että sinne on voitu lähteä ja työtä tehdä. Sitten Romaniassa oltiin vuoden verran ja sekin oli hieno kokemus, kun me oltiin siellä niin kuin Fidan pyynnöstä puhumassa lähetystyöstä ja innostamassa yli 500 000 helluntai-herätyksen jäsenmäärää, niin helluntai-herätyksen uskovia lähetystyöhön, niin sieltä löytyi 8 lähettiä, kun ruvettiin miettimään ja tutkimaan, niin 8 lähettiä oli lähettäneet. Ja tänä päivänä näitä Romaniasta lähetettyjä lähetystyöntekijöitä on jo noin 150. Kiitos Herralle, että on saatu olla niin kuin käynnistämässä lähetystyötä Romaniassa. Kiitos teille myös siitä. Tiesittekö tätä ollenkaan? No, olen voinut joskus mainita, mutta onko se teillä enää muistissa? Eli saman verran on lähettäjä Romania helluntai-herätyksen tänä päivänä, mitä nyt on enää FIDA Internationalilla. Parhaimmillaan 90-luvun lopulla oli 458 lähettiä, niin nyt se on jotain 150 tänä päivänä. Että ei hyvältä näytä, kyllä jotain tarvitsisi tehdä lähetystyönkin edelleen. Sitten meni Maltalla 3 vuotta. Sieltäkin olisi paljon kerrottavaa ja kyllähän niistä on kerrottukin. Muun muassa siellä ei ainoastaan perustettu seurakuntia, vaan helluntai-liike. Eli yhdessä 3 paikallisen pastorin ja amerikkalaisen aluejohtajan kanssa perustettiin historiallisesti tuonne Maltalle helluntai-herätys. Ja ei siitä sen enempää. Sitten viimeiset 5 vuotta oltiin Espanjassa. Ja se on sen verran uutta ja tuoretta asiaa, että niitä on turha enää kerrata. Te varmaan muistatte sen verran. Aina kuukausittain sieltä kuulumisia ja lähettikirjoita lähetettiin. Mutta 43 vuotta sitten on saanut Herran armosta olla helluntai-herätyksen työntekijänä, pastorina ja sitten 32 vuotta lähetystyössä, lähetystyöntekijänä. Ja luetaanpa vaikka loppuun Filippiläiskirjeen 3. luvusta, niin pääsee sitten. Ja Marjallekin vielä aikaa. Eli täällä on Filippiläiskirje 3. luku ja 16 jää. Kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Ja tämä tarkoittaa sitä, tämä tie, mihin tässä viitataan samana tienä, niin täältä kun edeltä tekstityksestä luetaan, niin 2 kertaa selviää, että se, mille tielle Jumalan sana ja tässä apostoli Paavali meitä innostaa ja rohkaisee ja johdattaa, on se, että me unohdamme sen, mikä on takana ja kurottaudumme sitä kohti, mikä on edessä päin. Rientäen kohti päämäärää voittopalkintoa. Ja vielä hän sanoo sen toisilla sanoilla, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti. Eli odotetaan Herralta vielä lisää. Ei tyydytä siihen, mitä on jo koettu, samalla kun kiitetään Herraa tästä menneestä, vaan odotetaan ja janotaan vielä enemmän. Mä tykkään tuollaisesta sanonnasta, minkä tekin olette varmaan kuulleet. Paras on edessä. Paras on edessä. Onko kannatusta? Aamen. Noustaan ylös ja pidetään pieni rukous tässä. Rukoillaan sitä, että paras tosiaankin olisi vielä edessä, vaikka teistä monet on jo mun ikäisiä ja ettei vaan joku olisi vähän jo vanhempikin, niin siitä huolimatta uskotaan ja kiitetään Herraa ja rukoillaan sitä, että paras on vielä edessä. Tietysti siinä mielessä paras on joka tapauksessa edessä, kävi kuinka kävi, että me ollaan taivaaseen matkalla. Silloin ilman muuta se on ihan ylivoimaisesti parasta. Mutta antako Herra meille sellaisen janoja, odotuksen ja kaipauksen ja rukouksen vielä ja sellaisen hänelle pyhittäytymisen ja vihkiytymisen, että hän voisi vielä käyttää meitä niidenkin näkyjien ja rukousten toteutumiseksi, mitä meillä monilla on. Minulla on vielä lisää odotuksia, mitkä on vielä toteutunut. Minä olen jotakin rukoillut 50 vuotta, ei ole vielä toteutunut. Minä haluan vielä jatkaa ja uskossa odottaa ja varmaan sinullakin on vielä sellaisia toteutumattomia näkyjä, mitkä Herra on antanut ja laskenut sydämellesi. Rakas sisareni ja veljeni, älä menetä toivoasi. Älä luovuta. Paras on vielä edessä. Kiitos Herra siitä, mitä suuresta armosta olemme saaneet jo tehdä Herran elovainioilla yksin ja yhdessä. Meillä jokaisella on oma kutsu ja näky. Mutta kiitos siitä, että meillä on myös yhteisiä tavoitteita ja yhteistyötä, niin kuin tämä lähetystyökin, missä tässä olen vähän luotteleomaisesti vielä kertonut, missä tämä seurakunta on uskollisesti palvellut ja ollut meitä lähettämässä ja meidän puolestamme rukoilemassa ja taloudellisestikin tukemassa, vaikka sekään ei aina ole ollut niin yksinkertaista eikä mutkatonta. Mutta sinä olet pitänyt huolen niin meidän kuin meidän lähettien kuin lähettäjien tarpeista ja siunaamme tätä rakasta kotiseurakuntaa, että sinä vielä väkevästi, Herra, osoittaisi armosi ja voimasi tämän seurakunnan kohdalla. Näiden rakkaiden kohdalla, jotka myös yhdessä minun kanssani haluavat uskoa sinun luottaen ja sinun voimasi odottaen, niin kuin sanasi sanoo, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman, he kohottavat silmänsä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Tässä uudessa voimassa, Herra, he odottavat vielä parempia aikoja, vielä parempia aikoja, niin kuin paljon on hyviä aikoja koettu, mutta sinulla on vielä antaa armoa armon päälle, ja sinun täyteydestäsi me saamme, halleluja. Sinulla on antaa armoa armon päälle, sinulla antaa vielä enemmän. Halleluja. Kiitos Jeesus. Paras on vielä edessä. Toteutukoon se meidän kohdallamme vielä täällä ajassa, että ne rukoukset, mitä on rukoutu uskomattomien omaisten puolesta, tämän kaupungin puolesta, tämän maan puolesta, että niihin rukouksiin alkaisi tulla vielä selvemmin ilmeisiä rukousvastauksia. Saataisiin kokea hengen vuodatuksen ja herätyksen aikoja. Saisimme nähdä vielä sairaiden paranevan ja ihmisten pelastuvan suuremmassa määrin. Samalla kun ymmärrämme, että yksikin sielu on arvokas ja me rukoilemme omaistemme puolesta, mutta laajemmin niidenkin puolesta, Herra, jotka eivät sinua vielä tunne ja jotka myöskin tarvitsevat pelastusta elämäänsä, olivat vähemmälle tuttuja tai vieraampia, niin me, Herra, rukoilemme herätystä ja tahdomme oikein yhdessä uskoa Jeesuksen nimessä. Kaikesta siitä huolimatta, miltä nyt näyttää, me haluamme uskoa. Paras on vielä edessä. Sanotaan tämä yhteen ääneen. Paras on vielä edessä. Vielä uudelleen. Paras on edessä. Paras on edessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.
Kiitos Taunolle. Kyllä siinä on ollut varmaan ihmetystä kerrakseen, kun on huomannut, että auto pomppii kuin missäkin pellossa, kun metikkyyn lähtee menemään. Kiitetään Herraa siitä, että hän on varjellut. Lauletaan tässä välissä laulu. Ja sellainen laulu kuin 279 on armo suuri ihmeinen. Ja ihan vielä lyhyesti tuon terveisiä lastenleiriltä. Meillä oli lastenleiri, jossa oli 22 leiriläistä ja lukuisia muita vastuullisia. Ja ihan ettei jää, tule epäselväksi tai jää epäselväksi, niin ihan niin suuri kiitos, että en edes itse yllä. Teille kaikille, jotka olette olleet leirillä mukana tekemässä leiriä ja ketkä olette olleet rukoilemassa leirin puolesta. Jotkut hankki tarvikkeita sinne keittiölle. Ihan jokaiselle teille, jotka olette tavalla tai toisella kortenne kekoon kantaneet, niin suuri kiitos. Ja jos minulla olisi hattu päästä, niin nostaisin sen nyt. Joskus kokeillut näistä ottaa kiinni, mutta nämä ei lähde. Oli hieno leiri ja saatiin kokea, kuinka Herra tekee työtään. Ja nyt jäädään vaan rukoilemaan, että Herra antaa kasvua sitten tuohon kylvettyyn siemeneen. Mutta lauletaan laulu 279 ja laulu aikana vapaaehtoinen uhrilahja ja sitten laulun jälkeen Maria Toukola tulee jatkamaan.
Rauha teille. Ilo olla tällä tutulla paikalla ja nähdä teitä kaikkia. Tuossa en nyt malta olla sanomatta, sydän sykähti tuosta, kun sanottiin leiristä. Ja tuli mieleen heti tällainen ajatus, kun Tuomas sanoi, että sille siemenelle tulee kasvu. Ja näinhän se täytyy uskoa. Ja minullakin on pieni kokemus tuossa konferenssissa. Eräs nainen juoksi luokseni ja sanoi, että Marja, olen aina ajatellut, että kun näen sinua, niin sanon tämän. Ja hän sanoi näin, että 36 vuotta sitten olin Larsmon leirillä. Ja olit siinä rukoilemassa ja täytyin Pyhällä Hengellä. Se kosketti minun sydäntä ja hän sanoi nimensä ja muistan sen perheen, mutta en muista mitään muuta. Mutta Herra antaa kasvun. Mutta lauletaan tässä yksi laulu. Tulkaa mukaan, anna sade Jumala, rukoillaan yhdessä sadetta tälle seudulle, rukoillaan yhdessä sadetta aina lähetyskentille maailman ääriin asti ja meidän jokaisen sydämeen. Amen. Kiitos. Lauletaan vielä sitten lopussa yksi toinen kerto ainakin yhdessä. Ja tässä muutama asia ensin sydämellä, mitä haluan jakaa teille ihan tämmöisenä ylimääräisenä. Sitten minulla on tuolta Matteuksen evankeliumin luvusta 18 Raamatun sanaa, joka on mun sydämellä. Mutta sellainen vielä, Tauno muisteli paljon menneisyyttä ja sellainen ajatus, että miten Jumalan henki laskee jotakin ailahduksia meidän sydämeen joskus. Ja sen nyt tässä sanon, että maaliskuussa 2020, eli 2 vuotta sitten, muistan kun meillä oli täällä sellainen lähetyskokous. Muistatte, miten aina kerran kuussa pidimme lähetyskokouksen. Ja minulla on sellainen mielikuva, että tämä sali oli täynnä maaliskuun alussa. Tuolla peräpenkissä istui joku romaaniveli ja sitten aloimme ylistää. Ja muistan siitä sen tilaisuuden, kun tuo romaaniveli nosti kätensä ja palvoi Herraa. Silloin minulla kävi semmoinen ailahdus sydämessä, että mitäköhän tässä seuraavaksi tapahtui. Ja tiedättekö, muutaman viikon päästä siitä kaikki sulkeutui, tuli korona. Ja ajattelin vielä siinä, että onko tämä meidän viimeinen kokous täällä Pietarsaaressa. Ja sillä tavalla se myöskin oli, vaikka oli muita tilaisuuksia sitten vielä ennen kuin kesällä lähdimme sitten ja muutimme täältä Keuruulle. Toinen ailahdus, joka on minulla käynyt sydämessä tänä keväänä, uskoisin, että semmoinen Jumalan hengen vaikutus, niin luin tuota Habakukin kirjaa. Habakukin rukous on 3. luvussa jakeessa 5 tuolla kotona ja siinä lukee näin, että hänen edellänsä käy rutto ja polttotauti tulee hänen jäljessänsä. Ja minä ajattelin, että rutto. Meillehän tuli tuo rutto. Mutta miksi tulee vielä polttotauti? Sota ei ollut vielä syttynyt Euroopassa ja syttyi muutaman viikon kuluttua. Katsoimme uutisia ja uutisissa sanottiin, että tämä päivä on oikein ollut tulenpäivä. Ja tässähän sanotaan, että polttotauti. Tulee semmoista tulta ja se sota tuli kuin jollain lailla tulena tähän maailmaan. Mutta samalla minulle jäi vielä sellainen ajatus, että oi Herra, että miten meidän sitten jatkossa, niin sitä me vaan rukoilemme, että Herra varjelkoon maatamme ja kansaamme. Mutta tämänkin halusin jakaa, että kyllä tässä kaksi oli, rutto ja polttotauti. Mutta kun me tällaista kuulemme, niin ei nyt säikähdetä, en minäkään säikähtänyt. Minä päinvastoin ajattelen, että Herra, sinä et meitä jätä, etkä hylkää. Rukoillaan ja edelleenkin rukoillaan. Mutta vielä pari asiaa ennen kuin tuo Raamatun jakeet otan. Että itse olen kokenut sitten näin, että kun en vielä ole tosiaankaan eläkkeellä, että Herra on antanut uusiakin tehtäviä. Ja tuossa esimerkiksi, jos joku haluaa muistaa rukouksen, niin viikon kuluttua olen mukana Latviassa. En ole siellä ennen käynyt, mutta olen lähdössä, kun täällä on romaniväestöä, niin tiedätte, että Tampereelta on tehty 20 vuotta romanien parissa työtä Latviassa. Siellä on tehty monta reissua. Eli hyppään vähän niin kuin romaniväestön rattaille viikon päästä ja semmoinen tiimi lähtee Tampereelta ja lähden siihen mukaan viikoksi. Minun roolini on kylläkin se, että teemme ohjelmaa tuosta työstä ja minulla on kamera, kuvaan joitakin osia siihen ohjelmaan ja teen sillä tavalla oman osuuteni. Mutta minun sydämeni sykkii, minusta tuntuu, että siellä romanilasten leirillä Latviassa, niin siellä saan olla myöskin itse siunaamassa tuota väestöä ja mitä siellä sitten tapahtuu, niin Herra tietää. Myöskin olen kiitollinen siitä, että vuoden alusta minulle tuli sellainen olo, ikään kuin olisi uudelleen lähtenyt lähetystyöhön. Minut liitettiin Euroopassa olevaan naisten tiimiin, joka on Hope for Europe, sellaisen järjestön allianssi alla, suuren eurooppalaisen allianssi alla. On semmoinen naisten tiimi eri maista. Ja meitä on 10 naista siinä ja olen yksin Suomesta, olen yksin Pohjoismaista. Ja sain sellaisen tehtävän, että kuulun tuohon kansainväliseen tiimiin. Ja siellä kun olin Saksassa viime kuussa, niin teimme suunnitelmia vuoden päähän suureen naisten konferenssiin Sarajevoon, kansainväliseen konferenssiin. Ei tästä se enempää, mutta ymmärrätte, että sydämeni sykkii, kun jotakin siellä Balkanin alueella ja Baltian alueella. Siellä on vaan sitä työtä vielä. Mutta vielä tästä sanon, että toimitaan edelleen tämmöistä naisten lehteä, jonka nimeksi on nyt tullut Julia. Ja jos teitä kiinnostaa, niin tällaisen lehden voi hankkia. Joudumme nostamaan sen hinnan, yksittäisen hinnan 7 euroa, mutta meillä on tuolla sitten kevään numero ja tämä kesän numero, niin on 5 euroa molemmat, eli 10 eurolla saa molemmat lehdet sitten. Mutta ihan jos teitä kiinnostaa, tuossa huomasin, että kirjoitin tänne lehteen Anna-Liisa Matsonista, ja minulla oli kuva täältä Pietasaaresta, tuosta Matsonien pariskunnan kuva tuosta seinältä, niin sain sen tänne liitettyä. Eli siinä on mielenkiintoinen kirjoitus Anna-Liisasta. Mutta sitten vielä yksi asia on tuo, muistatte varmaan, miten ennen kuin lähdimme täältä Pietasaaresta, niin meillä oli jo kokousilmoitukset, että täällä on Pyhän Hengen naisten konferenssi. Ja kävi niin, että korona sen pysäytti ja emme pystyneet sitä pitämään. Mutta olemme nyt saaneet aikaiseksi, että isossa kirjassa on elokuun alussa ensimmäisellä viikolla naisten konferenssi. Ja nyt siskot, kyllä minä niin toivon, että tulette mukaan. Sinne voi ilmoittautua ison kirjan sivuilla. ja erikoinen kokoontuminen. Ja sen nimeksi emme voineet antaa Pyhän Hengen naisten konferenssi jostain syystä, mutta olen kutsunut sinne puhujia ja on sellaisia sisaria, jotka toimivat Jumalan Hengen vaikutuksessa. Kiitos, jos muistatte tuotakin rukouksiin. Mutta nyt minulla on täällä tämä Matteuksen evankeliumin 18. luku vielä auki. Tässähän on tällainen kertomus velkavankeudesta, Jeesuksen vertaus. Siinä on kaksi miestä. Ensin on sellainen mies, jota sanotaan kanssapalvelijaksi. Hän on joku työtoveri. Ja hänelläkin oli sitä velkaa, mutta hänen velkansa oli kevyempi kuin tuon toisen, josta pian mainitsen. Hänellä oli velkaa 100 denaria. Denari on miehen päiväpalkka. Ja kun oikein ajatellaan, että 100 denaria, niin hän kyllä pystyy sen maksamaan. Hän käy töissä ja hän saa sen velan joko muutamassa kuukaudessa tai ainakin vuodessa maksettua. Mutta sitten tämä toinen mies, hänen velkansa oli ihan käsittämättömän suuri. Sitä ei laskettu denareissa, vaan leivisköissä. Ja tuo luku oli 10 000 leiviskää. Ja nyt kun verrataan näitä kahta velkaa, kahden miehen velkaa arvoltaan toisiinsa, niin se oli huikean erilainen. Yksi leiviskä oli 6 000 denaria. Ja luen ihan tästä selkeästi jonkun viisaamman kirjoitusta, että denari, miehen päiväpalkka, vastaa arvoltaan 3,9 grammaa hopeaa. Leiviskä, eli talentti, taas on 6 000 denaria, niin kuin sanoin, ja velka näin ollen oli 60 miljoonaa denaria. Nyt jos emme muista näitä lukuja, niin voimme vaan sanoa, että huikea oli tämän toisen ihmisen velka, toisen miehen velka. Nyt jos ajatellaan vielä tuota Matteuksen evankeliumin lukua 25, niin siellähän oli kyse niistä leivisköistä. Ja nyt kun ajatellaan tätä leivisken arvoa ja palvelijoille uskotut leiviskät, niin joskus voidaan ajatella, että kyllä se yksi leiviskä oli muuten aika vähän, kun toinen sai 5 ja toinen 2. Mutta jos ajatellaan yhdenkin leiviskän arvoa, niin ei se olekaan pieni. Ja se onkin ihan arvokas, jos saat yhden leiviskän. Mutta sitten tuo velka, 10 000 leiviskää, niin se meni jo niin, että meidän ajatuksemme ei sitä pysty käsittämään. Ja voidaan sanoa niinkin, että mies oli niin suurissa veloissa, että yksi pieni elämä, edes elämä ei riitä tuo velan maksuun. Nyt jos me ajattelemme omalla kohdallamme, ystävät, niin Raamattu myöskin puhuu synnistä ja puhuu velasta. On niin sanottu syntivelka. Ja tämä tällainen suuri velka on meidän syntivelkamme. Kukaan meistä ei koskaan pysty sitä maksamaan. Se ei ole edes mahdollista. Siihen ei riitä omat hyvät teot eikä oma hyvyys. Ja ei mikään siihen riitä. Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Tämä kertomus osoittaa, jatkan sitä, se osoittaa, että Jumalan kanssa käydään kauppaa leivisköillä, mutta ihmisen välillä käydään denareissa. Ja siinä ihmisten välillä niin se on maksettavissa, mutta sitten Jumalan kanssa, kun ihminen käy kauppaa, niin siinä on eri asia. Mutta kertomus jatkuu sillä tavalla, että tämä hirveän suurissa veloissa oleva mies kohtasi suuren päivän. Jeesus kertoo näin, että vertausta eteenpäin, että oli kuningas, joka rupesi tilintekoon. Ja hänen eteensä tuotiin tämä mies, jonka velka oli mahdottoman suuri. Siinä asiaa käsiteltiin ja sitten tuli tuomio. Hän ei pysty sitä velkaa maksamaan, joten kaikki mitä hänellä on myydään, myös vaimo ja lapset. Näinhän Raamattu kertoo. Ja mitä tapahtuu? Tuo mies hätääntyy. Hän lankeaa polvilleen kuninkaan eteen ja alkaa rukoilla. Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Ajatelkaa, että tuo mies tuossa tilanteessa kuvitteli pystyvänsä maksamaan kaiken. Hänellä oli kyllä melkoinen toivo. Nyt jos tässä ajatellaan sitä meidän, uskoisin monien meidän ja melkein jokaisen sitä päivää, kun me olimme tässä tilanteessa, että Jumalan armo kohtasi meitä. Sillä jos ajatellaan vielä tuota miestä sillä tavalla, että hän luuli pystyvänsä maksamaan kaiken, mutta eihän se niin ollut. Ainut mahdollisuus oli armahdus. Ja kun ajatellaan omaa kokemusta armahduksesta, niin ei meidän sitä päivää tule koskaan unohtaa, milloin meidät armahdettiin. Ja täältä psalmista 103, Taunokin luki samaa psalmia, mutta luen tuolta jakeesta 8. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealle kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Ja vielä jae 12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niinkin hänkin armahtaa pelkääväisiänsä. Täällä ajattelin, että kun tänä aamuna tai päivä jo on pitkällä, tulimme tähän rukoushuoneeseen, niin en usko, että kukaan tuli korkeassa hengessä, koska siihen meillä ei ole varaa, mutta ajatella, että täällä kävelee armahdettuja syntisiä. Ihan meistä jokainen on armahdettu. Ja se tekee myöskin sen, että kuka meistä pystyy sitten sanomaan, että sinä olet tuolla ja minä olen täällä näin, vähän näin. Emme me ole, me olemme kaikki armahdettuja syntisiä. Ja jos jollakin on nuttu väärinpäin, niin kuin sanotaan, että nuttu voi olla joskus väärinpäin, ja ei itse edes huomaa, että menee vain ja luulee, että näinhän tämä menee, niin ystävät, kun nuttu käännetään oikein päin ja oikein perin, niin sieltä alkaa tulla se valtava ylistys ja kiitos. Kiitos laulus nousee sieltä Jeesukselle. Minähän olen armahdettu syntinen. Ja kun näin ymmärrämme asian, niin ei tarvitse täältä sanoa, että voisitko nostaa kätesi ja voitaisiko vähän kiittää ja laulaa tässä jotain kaunista pulppua meidän sydämestä. Suuri kiitos. Hän on armahtanut minut. Ja tällaisen armahduksen tuo suurivelkainen mies sai. Hänestä tuli säälin kohde. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa. Ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Ehkäpä siinä ympärillä oli niitä avustajia, virkailijoita, jotka olivat tuoneet miehen kuninkaan eteen. Ja he katsoivat ihmetellen toisiaan, että miten tässä näin kävi? Onko mahdollista, että näin suuri velka annettiin anteeksi? Onko tämä summa nyt kuitattu? Ja kuningas varmaan sanoi, että kaikki on kuitattu, lähde jo. Mene nyt jo siitä, voit lähteä vapaana. Ajatella, että velkahäkin ovi avattiin ja hän jo pääsi ulos. Hän oli vapaa ja mies lähti iloisena varmasti. Mutta jotain meni pahasti pieleen tuon miehen elämässä. Ehkä hän ei antanut se armon mennä syvälle tuonne sydämeen. Ehkä siinä jäi kesken se sisäisen olemuksen käsittely. Hän ei ehkä tiennyt vielä Isä meidän -rukousta. Siellä sanotaan Isä meidän -rukouksessa luvussa 6 jakeessa 12 näin: anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Hänen olisi pitänyt ehkä rukoilla tämä tai lukea tämä rukous, sillä Jeesuksen vertauksessa tuo mies kävelee vain ulos ja unohtaa kokemuksensa. Hänelle tuli täydellinen unohdus, ehkä samanlainen kuin Taunolle siellä autoa ajaessa tuli täydellinen nukahdus, ja tälle miehelle tuli myös täydellinen unohdus. Ehkä meillekin joskus, kun vuodet ovat vierineet ja kokemuksia lisääntyy ja se kuorma voi kasvaa ja voimme unohtaa sen päivän, kun saimme kaiken anteeksi, niin meillekin voi joskus käydä näin. Ja nyt luen nuo, mitä Tauno vielä luki, että psalmista 103: kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhä nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja mitä hän tekee? Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Näin oli psalmin alkujakeet. Paljonko mies sai anteeksi? Kaikki. Ei edes vaimoa ja lapsia otettu siinä hyvitykseksi, että olisi pieni osuus tähän velanmaksuun. Ei. Kaikki tuli anteeksi. Hän oli täysin vapaa ja se oli suuri lahja. Mutta ajatella, kun tuo mies lähti siitä armahduksesta, niin hän sitoi itse itsensä uudelleen velkahäkkiin. Hän tapaa siinä kanssapalvelijan työtoverin, tarttuu häntä kiinni kuristaen kurkusta ja pyytää pientä velkaa takaisin. Se 100 denaria, maksa heti. Tässä voimme lukea jälleen Matteuksen evankeliumin 6. luvusta sieltä Isä meidän -rukouksesta. Sehän loppuu jakeessa 13, aamen. Siinä on viimeinen jae Isä meidän -rukouksesta. Mitä sen jälkeen lukee jakeessa 14? Sillä, jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivallinen Isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tälle miehelle kävi juuri näin. Siinä kertomuksessa sanottiin, että kun Herra kuuli tämän, hänet annettiin vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Nyt jos joku osaa laskea, niin voi laskea tuon velan aikaan sijoitettuna. Minusta tuntuu, että tuo, vaikka oli vertaus, niin tuo mies olisi vieläkin vankilassa, kun me elämme täällä. Niin pitkä oli hänen velkansa ja hän sitoi itse itsensä uudelleen vankeuteen. Kertomus loppuu jakeeseen, kun tuo vertaus loppuu, niin Jeesus sanoo voimalliset sanat: näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Myöskin sisarille, ellette sisaret anna sydämestänne anteeksi, niin näin tapahtuu. Olemme jälleen velallisia ja suljemme itsemme uudelleen vangiksi. Olen huomannut, että kaikki minun puheeni, mitä ikinä olen pitänyt, niin ne aina siinä loppuvaiheessa, niin ne menee sinne Pyhän Hengen alueelle, Pyhän Hengen voimaan. Ja niinpä tässäkin sanon, että emme me itse aina pysty kaikkia anteeksi antamaan. Tarvitaan se Pyhän Hengen voima, että Pyhä Henki tulisi avuksemme Ja ajatella, miten ihanaa on, että kun sinä ja minä tulimme uskoon ja uudesti synnyimme, meihin asetettiin voima, jolla me voimme taistella syntiä vastaan. Ei aina voi sanoa, että voi kun minä olen näin heikko, ei minulla ole voimaa edes antaa anteeksi. Silloin voimme pyytää voimaa. Anna Herra minulle voimaa. Ja tuo ihmeellinen voima alkaa vaikuttaa meidän elämässämme. Ja voin sanoa, että vihollinen kyllä hyökkää. Meitäkin kohtaan vihollinen hyökkäsi viimeksi eilen. Huomasin, miten vihollinen pääsi eräisiin tilanteeseen, kun olimme tuolla sukujuhlissa. Se oli ratkaisevaa, mutta yleensä en vihollisen liikehdintää halua seurata, mutta eilen huomasin, että kylläpä onnistui. Jonkun ihmisen kautta vihollinen hyökkää, mutta silloin tarvitaan jälleen Pyhän Hengen voimaa. Haluan sanoa näin, että on anteeksi antamisen vaikeus monesti. Jollakin voi olla täällä tänään sydämellä omat lapset. Ehkä on jotakin tapahtunut siellä vuosikymmenten aikaa ja lapsia on kohdeltu ehkä jotenkin väärin ja sinua se ahdistaa. Mutta tänä päivänä Jumalan henki voi sinut vapauttaa. Voi vapauttaa niin syvällisesti, että et edes muista, miten se meni. Jumala olkoon tänä päivänä armollinen ja alkakoon Pyhän Hengen työ meissä niin uudella tavalla, että vapaudumme. Ja sitten meidän tulisi kuitenkin muistaa se, että annetaan tilaa sille muutokselle. Jos me emme anna tilaa muutokselle, vai annamme vain ehkä kokouksen aikana, sanomme halleluja ja oiku hyvä, sitten taas menemme pois ja mitään ei ole muuttunut, niin silloinhan se muutos ei vaikuta meissä. Me joskus olemme sellaisia, sanoisinko, vanhojen hautojen kaivajia. Tuossa Tauno sanoi, että kävimme Joensuussa. Siellä aina kun käymme, olen sieltä kotoisin, niin siellä menemme isäni haudalle. Isäni haudattiin 24 vuotta sitten sinne Joensuun hautausmaalle. Mutta siinä vierellä on ollut aina Liinatädin hauta. Ja ehkä se ei monille merkitse mitään, mutta meille se merkitsi, sillä tunsimme Liinan. Hän oli siellä Joensuun Siionissa silloin, kun oli nuori. Ja Liina oli rukouskokouksissa. Joskus hän korotti äänensä ja joskus hän alkoi profetoida. Ja kun hän profetoi, niin hänen äänensä muuttui semmoiseksi kimeäksi. Ja hän oli erikoinen sillä tavalla äänen käyttäjänä. Ja minä uskon, että nykyisin Liinalla ei olisi mahdollisuutta rukoilla eikä profetoida sillä. Se ei ole oikein muodissa sellainen äänen käyttö. Mutta Liina oli niin sanottu vanha piika. Hänellä ei ollut perhettä. Ja huomasin usein, kun siellä Joensuussa haudalla kuljimme isäni haudalla, että eipä tainnut oikein kukkia olla Liinan haudalle tuotu. Ja joskus heiniä siinä itsekin revi hänen haudaltaan ohi kulkuessa. Hän panttasi, tai ei pantanut, mutta lahjoitti omaisuutensa seurakunnalle ja seurakunta piti huolta hänen haudastaan 20 vuotta. Mutta sen jälkeen tuli jo ilmoituksia, että nyt pitäisi saada lisää tähän tätä huoltoa tälle haudalle. Ja kun sitä ei tullut, niin kivi vietiin pois. Ja sitten kun nyt kävimme viimeksi siinä viime viikolla, niin huomasin, että siihen oli todellakin otettu uuteen käyttöön se hauta. Ja jotenkin se puhutteli minua, sillä ajattelin, että uskovaisen sisaren perheettömän muisto on nyt sitten kadonnut. Mutta ajatella, jos tähän kertomukseen liitän tämän sillä tavalla, että jos joku tulisi vuosikymmenten jälkeen joku lapsen lapsi ja sanoisi, missä se Liinatädin hauta on, alkaisi kaivaa niitä vanhoja hautoja, niin kyllä olisi suuri työ, jos hän ei löytäisi dokumentteja, mutta hänen pitäisi kaivaa sieltä hautaa. Mutta ajatella, me joskus sanoillamme kaivamme niitä unohdettuja asioita esiin. Sitten sanotaan, että miten se juttu meni, kun ei ihan muista enää, mutta jotain siinä tapahtui ja sitten tapahtui tätä. Eli emme joskus, kun kysyy sitten kertojalta, milloin tämä tapahtui, niin oli se jotain 1900 ja en muista enempää. Mutta olkoon tämä kuva meillä, että miten joskus semmoista jo unohdettua, hautaan laitettua, niin me vielä tuomme esiin. Ja sitten se taas elää. Se elää ihan uudella tavalla, kun sanoitamme asioita. Mutta meillä on paljon ihania muistoja. Niitähän me voimme tuoda sanoillamme. Ja minä kyllä joskus, kun kuuntelen ihmisiä, niin minä huomaan, että onko se kertomus anteeksi annettu vai ei. Se kuuluu siitä äänestä. Ja sitten voi olla ihan sellaistakin iloakin, joku kertoo iloisena, että näin minulle kävi, mutta Herra auttoi ja minä selvisin. Ja vaikka muisto on kipeä, niin tässä olen Jumalan armon varassa. Ja ihan viimeinen Raamatun lause onkin tässä, että kun Kristus on meidät vapauteen vapauttanut, niin vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. En minä, ystävät, teille tätä puhu. Kyllä minä puhun itselleni niin monesti. Olen saanut kokea, että voi kun joku juttu tulee mieleen, mutta sitten on ihana kokea semmoinen vapaus, että hyvänen aika, Herra auttaa kaikessa. Ja tämä on meidän matkamme tarkoitus, että me pääsemme aina perille asti. Nyt voimme rukoilla tässä vielä. Ymmärrän kyllä, että aika on rientänyt, mutta jos jollakin on kiire, niin voi lähteäkin ihan vapaasti. Emme me siitä loukkaannu. Mutta käydään Herra eteen. Ja niin kuin ennen vanhaan sanottiin, että veren kautta. Veren kautta mentiin Herra eteen. Meillä siis, veljet ja siskot, on loja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Jos me haluamme tuon ensiksi tuon kolkata veren virran puhdistavan meidät, niin silloin me pääsemme eteenpäin ja sen jälkeen tulee tuo Pyhän Hengen puhdistava virta. Ehkäpä jollakin on jonkinlainen kapina mielikin voinut olla. Mutta ystävä, haluan julistaa sinulle, että paljonko sinä sait niitä syntejä anteeksi. Sinä sait kaikki syntisi anteeksi. Ja se vapauttakoon meidät tänä päivänä. Kun me olemme käyneet puhdistautumassa veren kautta, niin sitten me voimme ottaa tämän Pyhän Hengen voiman ja virran. Niin kuin sanotaan, että ei Pyhä Henki laskeudu, jos sydän ei ole puhdas. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Kiitos rakas Jeesus. Kiitos, saan käydä yhdessä sinun eteesi, Herra, puhdistavan verivirran alle. Herra, tuo veren voima on niin ihmeellinen, ei ole muuta, joka meidät puhdistaa synnistä, joka meidät vapauttaa tuosta vankilasta, velkavankilasta. Herra, jälleen me oikein tulemme niistä tietynlaisista häkeistä ulos. Vapautamme itsemme Jeesuksen nimessä sinun kauttasi, Herra, sinä meidät vapautat, mutta haluamme myöskin itse, että meidät vapautetaan, Herra. Anna verivirtasi huuhtua pois, Herra, muistoja, jotka ahdistavat ja jotka ehkä ovat siellä jossakin taustalla koko ajan. Kiitos, Jeesus, mitä teet. Herra, sinä luot uutta ja Herra, tässä myöskin rukoilemme sellaista Pyhän Hengen virtaa sitten yllemme. Herra, sellaista voimavirtaa, että tunnemme todellakin itsemme voimakkaaksi. Herra, sinä teet ihmeitä. Hallelujaa. Halleluja, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, halleluja. Voimme nousta laulamaan tuon laulun, että joka janoaa, hän tulla saa. Ja käydään vielä itse kukin tässä Herra eteen. Ja jos joku haluaa tulla tänne eteenkin, niin minulle tuli sellainen olo, että me olemme tässä vähän Taunon kanssa kuin isovanhempia, vähän näitä vanhempia työntekijöitä. Tuomas edustaa nuorempaa polvia. Se on aivan ihana, että on nuoria ja näin, mutta Mutta meilläkin on oma tehtävämme ollut ja halutaan siunata teitä. Jos joku haluaa, niin toki voi tulla tänne eteen. Sanon vielä yhden asian tässä ennen kuin lauletaan, että kun sitä liiton arkkia vanhan testamentin puolella siirrettiin Jerusalemiin, niin liiton arkki, jonka Herra Sebaot oli ottanut nimiinsä ja jonka istuinta kerubit kannattavat, arkki laitettiin uusiin vaunuihin. Ja muistatte, miten siellä härät kompuroivat ja Ussa yritti pelastaa tilanteen. Silloin tuo omassa voimassaan Jumalaa auttanut Ussa, hänen kävi huonosti. Ja Daavidkin pahastui Ussan tähden. Meidän on hyvä muistaa vielä se, että Jumala on niin pyhä Jumala. Joskus me tartumme Jumalan työhön ja sen, mitä Herra tekee, niin me voimme tarttua omilla käsillämme, mutta olkoon sekin meillä sellainen ajatus, että annetaan Jumalan työn mennä sillä tavalla eteenpäin, kun Jumala tahtoo. Ja Ussan esimerkki vielä tähän näin tuotuna. Mutta noustaanko nyt ylös? Eli jo nousi kerran ja lauletaan joka janoaa. Palvotaan Herraa hetki. Kiitos Jeesus.